10-шы тірек. Жоңғарлықтар жас баланы ермек қылып ұзақ ойнады. Өздерде мұндай ойындарға еті өліп, кәнікті болып алса керек. Еңгезердей төрт жоңғар, төрт таған жасап тұр, ортада лаулатып жаққан от бар. Бірі баланың қос білегіне мықтап ұстап алатта, айналдырып әкеп оттың ар жақ шетіне тұрған екінші жоңғарға шырғатады. Ол үшінші-төртіншіге жандос от жалынын кесіп өткен сайын жан даусын шығара айқайлайды. Сонда оның аузына құдайдың емес тек қана айпарананың есімі оралушы еді. Жандос енді бір рет көзін ашқанда қап қара боп шүйлігіп, түнеріп тұрған аспанда сол аспанда қарқылдай ұшқан мың-мың қарғаларды көрді. Қарғалар мол еді, аспан жақындап кеткен. Ендігі сәтте найзағай ойнап, күн жарқылдады. Әлдене жарқ ете қалды, көз алды әппақ болып ізінше. Дүниеге үйдің бәрі қасқыр түске айналды. Тыныштық, мәңгі тыныштық. Әлгіндегі жарқ еткен жайдың отыма, жаудың отыма. Оншасын айырған жоқ әйтеуір, өзі лапылдаған қып-қызыл шоқтың ортасында жатыр. Әйтеуір өзі тірідей тозақ отына, жау отына өртенді. Құрым киізге оралған жас баланы жоңғарлар отқа тастаса керек. Дала бей-берекет. Тағы да күркілдеп, найзағай ойнады, қарғалар қоналық тапқан секілді. Жел тұрды, танадай-танадай тамшылар төбелей жөнелді. Жандос жанған отқа телміріп, ағаш тастап отырған төрт жоңғар қайқы қылыштарын салпылдатып, құйын берен шаба жөнелді қостарына. Дүниені сел қылып жаңбыр жауды. Барш әлем, ей бала, өртенгенде, өртенеріңде жалғыз бұл емес деп күліп тұрғандай. Жандос, есіңде ме ана, өзің айтып отырушы ең ғой, бүкіл жаһанды тапалап өткен Шыңғыс ханды шешесі жіліктің майын беріп асыраған. Сен мені жілік сорғыз басыраған жоқ едің, ақ сүтіңді беріп асырадың. Сенің адалдығыңды бақылдығымнан балау деп қомсынбай, бір түмен қолмен келіп әкете алмаған жоңғарсынды ата жауыңа жұмсағанын құтқармайды. Құтқармайды. Сен әулиесің анашым. Мен осында екі талай кезеңге тап болып, кіріптар болып жатқан күйімді әлдеқашан болжай білген шығарсың. Апырай сол жылғы қысқандай қатты болып еді. Сәуір айында тізеден жауып қалған қардан, қараспанда пайда болған зауалдай шошысып, олардай шулаған жұртқа кеңес айтып, қамқор болған өзің едің. Осындай алапат жұт болатын күздің қарабасындақ бағамдаса керек. Күздің қарабасында толайым әлеуметке биылғы қыз аса қатты боларын, ырымы жаман, жылылап, шарбақтан қора жасап алуды сабақ еттің. Қолым бір сілтеп кеткендер де болды. Сонда қалың тобықтының қақ жартысы шыбықтан бес қабат шарбақ тоқып, қойын соның ішіне қамап баққан. Ашыққан қой, сәуірде жауған омбығарда далаға шықпай сол шыбықты кеміріп, жан сақтаған әлесімде. Ие, мен сонда шаруамал үшін әкемнің нар кескені мен егеулі найзасының түкке қажет жоғы кенін зердеге түйгенмін. Сосын білесің бе ана, неше күн сұлап, ызғарын шашып, ысылдап жатып алған, қарлы боранға қарғыс айтып, улап шулаған ел өзіңе жүгініп еді ғой. Сонда сен маң-маң басып тысқа шығатынсың. Тысқа шығатынсың да, құбылаға қарап үнсіз тұрушы едің. Біраз тұрдың да, көк жиек пен аспанды түгелдей жіті шолып өттің. Жүзіңді ызғарлы желге тосып, желдің өті сыныпты, жылнайын деген аспан тым-тым шымқай көк екен, көк жиек алыстап кеткен тәрізді дедің де, қарағасқа азбанды алдырдың, жылқының алдартына жеті қарап шықтың да, қысырақтың үйіріне салуды әмір еттің. Қысырақтың үйіріне араласқан азбан мен бір мезгіл иіскелеп, қоқиланып жүрді де, шырқ үйір балдына сап айдап қырға тартқан. Үйірдің артынан қарап тұрып, көзің жайнап. Ал халайық, қазірден бастап қырға көшіңдер. Ой мен ойпаңда, сай мен сайлауда бірде бір мал жан қалмасын, ертең түсте сел болады, топан су қаптар дедің. Айтқаның айнымай келген жұрт тегіс төбе басына шықты. Ертеңіне түстен кейін күн тас төбеге тұрмаса шығып, шыжығанда ақ көрпені айқара жамылып, міз бақпай жатқан дала әпсәтте терлеп тепшіп ағыл тегіл сел қаптады. Пұшпақ пұшпағынан тер сорғалаған дала күн екіндіге таянғанда түгелдей қарайып болды. Кешқұрым қырда тұрып, кеше қоныс болған жұртымызға көз тастағанымда қоқыр соқыр сынған науа, шолақ уық қансыраған шаңырақ көтереп малды іліп алып, аңыздата айдап буырқанып жатқан қар суын көрген біз, таудан көшкі түсіп, ол жай өзенін таңатқанша күркіреп сарқырап жатқан. Сонда сенің піріңе табынған қайран ел жағасын ұстап, кейбір шошынған, кейбір шын адал көңілмен көзіне жас алған. Құдай-ау, сол бір аласапыран қымғуды мол, сабап ісіп тай үйретуден басқа ермек жоқ жылдар жылжып-жылжып артта көзден таса, көңілден шет болып, бұлдырап қалған екен. Сол жылдардың ең кереметі туған жер өскен елдің суын ішіп, жер ұшаққа өз шаңырағымыздың түтінін түтету екен ау. Шешемнің оң қалтасында ол жай өзектің шытқа түйген бір уыс топырағы әл жүремес пе? Біз қайда көшіп бара жатқанымызды және ол жердің қаншалықты құйқалығы беймәлім жерсінеміз бе? Әлде құндыздай шұбап қайтып келеміз бе? Мүмкін әкемдер айта беретін ұлы тауға тартамыз ба? Шығар күнді маңдайға алып, жосылып бара жатқан көш бәлкім, сендер сол жұмбақты жер ұйыққа менсіз ақ барасыңдар. Мен енді жоқпын сендерге. Өзіме де сол керек, қара басып қалғып кетіппін ғой. Атаңа нәлет қу жоңғар, қайдан ғана тіміскілеп жүредің сол маңды. Менің есімде тек жалпақ көк тастың үстінде жатқаным. Сосын түсімде тамам балалар мен ол жай өзектің ар жағынан жидек тергенім ғана қапты. Үй баяу, мен неге өртеніп кетпей жатырмын? Жүрегім соғып тұр. Бірдеме тырсылдайды, аузыма құйылған не? Қан шығар. Құдай-ау, неге өртенбеймін мен? Нөсер шелектеп құйып тұрғандай. Жоңғар жаққан от пысылдап, бағана өшіп қалған. Жандос тірі жатыр. Қаршадай бала қып-қызыл боп, ажал бүркі лапылдап жанған оттың ортасына түскен мезетте жарық дүниені қайта көріп, бұл бәтуәсіз пәнидің ыстық суық кешуін аза бойын қаза етіп, сан рет бастан өткерерін қайдан білген. Ол осы бір әлекедей жаланған ажал атты тажалдан енді құтыла алмайтынын, көктей орылғанын, жамбай сөнгенін тіпті де бажайлаған емес. Бар болғаны бар қолынан келгені осынау қиямет қайымға үнсіз, өз болмысында жоқ тылсым бір арықпен мойын сұнған. Құрым кейізге орап-орап, отқа тастап, қазақтың қайсар қарауының қалай үй түлгенін, қалай өртінерін қызық етпек боп, дәмеленген жоңғарлардың үміті садаға кетті. Кейіздің екі қабаты жанғанша ілем деп үн шығармай, шыдап жатқанда табиғатына бұрқ сарқ долданды ма, мынау өзі жаратқан пенделердің біріне бірі жасар жауыздығына шыдай алмай ағыл тегіл жылады. Аспанның ағыл тегіл жылаған көз жасынан от сөніп, жарқылдаған найзағайдан шошынған жоңғарлар баспанасына сытып берді. Бірақ Жандос мұндай кездейсоқ сәттілікті тіпті де табиғаттың құдіретіне сайған жоқ. Өз шешесінің піріне жорған. Өз шешесін әулие санайтын ол шырқырап отқа қақталып жатқанын сезді де Аллаға жалбарынып мені құтқар деп ойлады. Кім білсін, солай шығар. Әйтеуір сезімтал айпара ана Жандостың қатты қысылғанын құмалақ ашып білгені рас. Осы күні кешке дейін жауын болды. Осы күні жоңғарлар шатырларынан шықпады. Осы күні қасы, саусағының әр жерін күйік шалған Жандос кірпігі қимылдап әлсіреп жатты. күн ұясына қонып, апақ-сапақ уақ туғанда үстіндегі күймей қалған киіздің орауын жазып, тірідей киген кебінінен сытылып шыққан. Бас айналып, көпке дейін есін жия алмай отыр. Башбайлары удай ашиды. Башбайларының удай ашығаны есіне шешесі тапсырған аманат түскенде сап болып, шыбын шаққан құрлы болмай атып тұрды. Ол өлмей қалғанына қайран қалған жоқ. Ел жұрты ақ сүтін емізген анасы алдындағы борышын өтеу үшін әлі де сан рет тірі қалатынына, әлі де сан рет жағасына жармасқан жауын кеудесінен теуіп, жұлқысатынына имандай сенетін. Әлгінде ғана оттан шыққан жан дос енді бойын суық ұстап, жаурағанын сезді. Бойын суық ұстап, тоңазғанын сезбестет, түстіктен салқын жел тұрып, жауыннан соңғы күзгі аңғар құлазый бастаған. Бұл жақта күзді күнгі түн сойқаны өтетін, қабағын қарш жауып түнерген аспаннан таңатқанша сырғақ жауып, ит жылыған жетім жел болушы ед, кейде сырғақтың арты қарға айналатыны бар. Қар күн көтерілсе, жыл басқалана еріп, ылжырап жатар. Бүгінгі түннің сыңайы сол түні бойы асауаттай мөңкіп өтер алапатынан қартты. Іштей қуанғаны мазасыз түн қалмақтарды айдап қостарына тығатыны сөзсіздін. Ендеше бөкенші борсақты сездірмей алып шығудың ыңғайлы сәті осы. Тек бел шешіп, бекем кіріскен ләзім. Қай үйде болушы ед, анау бір маң қиған ақ ордада болар. Күзетші бар ғой. Күзетші де пенде. Таң атқанша көз ілместермісің, қалмақтар қосы өлі ұйқыға ойысқанда жандос еңбектей жылжып, ақ ордаға тақаған. Ақ орда маңында айнал соқтап, найза ұстаған екі күзетші тұр. Орданы қоршап, жусап жатқан екі-үштімен әскерге сенеме, атағы күзету деген болмаса бейқам, жоңғарлықтардың иті көп болушы ед, суықтан қорғалап жатырма оларда үнсіз. Әр үйдің жабығынан әлі де сөнбеген жер ошақтың оты жылтырайды. Алыстан, тымтым алыстан жылқы кісінеді. Алыста әлде қайта түйе боздады. Аспанды қара құрым бұлт басып еді. Сол қара құрым бұлт жауын толастағанымен сейілмей, жер көкті тас қараңғыға тұншықтырып буып тұр. Осы көзге түртсе көргісіз қараңғыда елбен қағып жүрген сақшылар бүрсеңдеп-бүрсеңдеп кеп, үйдің ығына жантайысқан. Құбыладан мың бұрала соққан сойқанды жел өткір, әрі қарлы жаңбырлатып сабалайды. Алақаншықтаны үрген желден өзге тырс еткен үн жоқ. Егер әр қостың жақтауына құлақ түрсең, жоңғарлардың қорылдай тұяқ серіппей ұйықтап жатқанын сезуге болады. Жандос осы түннің өзі үшін аса қолайлылығына еркінсімей сақтана еңбектенді. Жыланша жылжып, ақордаға таянғанда төңірекке тағы да құлақ түрді. Түн-түнегіне қаншама көз тұндырып қараса да, мелшеген қою қараңғылықтан басқа еш нәрсе көре алмады. Жүрегі дүрсілдеп, байыз таппаған соң итше шоқиып, жүресінен отырды да тағы да тың-тыңдады. Мәңгі түнек, тұнжыр дүние, не деген қорқынышты. Бұдан жауыңмен бетпе-бет келіп, қан жұта шайғасу әлде қайда оңайырақ шығар. Жандос бағана отқа өртенгенде дәл осылайша зәресі ұшпап еді. Кейін шегінбекке бір оқталды. Шешесі есіне түсті, көзінің алды жап-жарық боп кеткендей болды. Тас дүйім бекініп тістенген күйі ілгері жылжыды. Қара жерді қарманып төрт аяқтап келе жатқанында қолына әлдене былқ ете дейді. Ыңырана аунап түсті, жандос тұрап аясып ұйықтап жатқан күзетшіге соғылып қалғанын білді. Дес берді де, әлгі бейшараның ұйқысы мұндай қатты болар ма міз бақпадау. Жүрек тоқтатып біраз отырған соң, ақорданың есігін тұспалдады. Есік тиекте үлеген. Сипалап тиекшті іздеп еді, ішінен бекіткен бе табылмады. Қорылдаған қатты үн шығады. жел үдей соқты. Бағанағы қыр жақтан боздаған інгеннің даусы семген жоқ. Жандос ішінен екі қабатта борап тастаған жұмсақ, былғары қоржынды босатып, ұшқырына жасырған кездікті алды. Кездікпен босағаның қанатқа кіріккен тұсынан сара тіліп, қолын тығып сипалап ет, көдіре тиекке саусағы ілікті, ептеп ағытып есікті итерді. Қас қылғанда есік сыңсып ашылады екен. Жандос тәуекелге шындап мінсе керек. Алғашқыдан көрі ет үйреніп, буын-буыны дірілдеп қалшылдамай бекей бастаған. Сипалап жүріп, жарма сықырлауықтың тоспасын тауып алды. Түкіріктеп ұзақ дымдады, тағда итерді. Тағда сықырлады. Қандай қорқынышты. Қарлы жаңбыр сабалап тұр. Ендігі сәтте ол есікті үйдегі адам қор еткен сайын біртіндеп итеріп, сипалап ашып ішке кірген. Ішке кіріп еді, тісі тісіне тимей қалшылдап кетті. Суық ұстаған балғын дене бірден жылу құшқанда шыдай алмағанды. Жандос сақылдаған тісінің екі ортасына бас бармағын сала қойды. Сонсоң қаны шыққанша шайнап отырды. Осы мезетте кімнің қай жерде жатқанын әптен топшылап үлгерген оң жақтағы іргеде үлкен төсек барға ұқсайды. Әлгі қорылдаған үн сол тұстан естіледі. Әр қорылдақтың ар-арасында жеңіл пысылдаған үн шалынып қалады. Тегі әйел болса керек. Одан өзге пәлендей дыбыс жоқ, екі баланың қай жақта жатқаны белгісіз. Ендігі бір сәтте бала қыңқылдады. Қыңқылдаған бала қорылдақтың дәл аяқ тұсынан естілді, төсек сықырлады. Жандос іргеге жалп етіп басын бүркей сұлай жығылды. Шағы шымылдық суылдап әлдегім төсектен түскендей болды да, қыңқылдап жатқан балаларға беттегені көлеңдеді. Жандос бұл өз жеңгесі Қайдостың әйелі, анау бесікте жатқан баланы бөкенші борсақ деп білді. Төсек қаттырақ сықырлап, қорылдақ үн сап бола қалды. Жоңғарша қырылдап әмір берді. Екі күшігіңнің жағын қарыстырмасаң, отқа қақтайым дегені болар бәлкім. Бесіктегі бала емшекті сылпылдатып көп сорды. Осы бір оңаша аналық күйді ол да сағынғандай білем. Бала ұйықтаса да төсекке беттегісі келмей ұзақ отырып қалды. Содан соң шымылдықты сусылдата орнына жатты. Қорылдақ үн қайтадан есе алды. Кейіздің ішін тымырсық күй қайта жайлады. Жандос демін ішін алып, бұғып жатқан жерінен көтеріле берем дегенде, дәл желкесінен біреу міне түсті. Селкетіп барып, сонда да даусын шығармай қайта жығылып ет. Әлгі міне түскен адамның қолы тым қатты емес, бұл-бұлдағы екен. Жанына батырып, мытыған да ақырып ұрысқан да жоқ, өкпедей былқылдап үстіне сұлық жатыр. Жандос дәл осы жолы құтылмаспын деп ойлады. Сонда да қорқынышқа жеңдірмей, арқасындағы жұмбақ жанның ырқына көшкен болды. Дәл осылай бірінің үстіне бірі мініп, үн-түнсіз жата беруге дәттер шыдамаса керек. Жандос ақырын қозғалақтап еді, арқасындағы да қыбырлап сусығандай болды. Сонсоң не де болса ұстап көрейін деп қолын артына қайырып сипағанда шұбатылған сұп-суық сусар ішіктен өзгеге ештеңе сезе алмады. Сусар ішік адалбақаннан құлап түссе керек. Бұл уақиға күлкісін келтірді. Өзі су жүректігіне өзін алып, бесікке қарай жылжыды.